Dëgjues të nderuar, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majra Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Dy kompani paguan për ta kryer të njëjtën punë, si po lobon Kosova në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse CEFTA është rëndësishme për Kosovën? As 350 euro nuk i përmbushin nevojat bazike për disa qytetar. Bashkimi Evropian analizon agjendën e reformave të vendeve të Ballkanit para se të bëjë pagesat e para. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe materialet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Dy kompanitë e kontraktuara për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporë e Kosovës vitin e kaluar kanë kontaktuar në shumicën e rasteve të njëjtit politikan amerikan për të diskutuar për çështjet e njëjta, po në të njëjtat ditë. Dorontina Paftiu na sjell raportin e zgjeruar në këtë temë.
Adnim Mustafaj, pronar i kompanis Ample LLC dhe Afërdita Rakipi, pronar e kompanis Afërdita Rakipi Communications, ishin kontraktuar individualisht me nga 147.000 euro nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës për lobim në SBA. Megjithatë, nga shkurti deri në fund të korrikut të këtij viti, ata kanë funksionuar sikur të ishin një kompani e vetme. Nga 13 kontaktet e raportuara nga Mustafaj, të gjitha janë identike me ato të raportuara nga Rakipi. Përveç këtyre, Rakipi ka raportuar edhe dy kontakte shtesë, një takim me 11 mars dhe një takim me 24 maj. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Rakipin dhe Mustafajn lidhur me aktivitetet e tyre, por nuk ka marrë përgjigje prej asnjërit deri në publikimin e këtij artikulli. Ata nuk janë përgjigjur as në të kaluarën, kur Reli ka raportuar lidhur me shpenzimet e tyre në për restorante e hotele në Kosovë dhe për kontraktimin e tyre nga MPJD-ja, pavarësisht mungesës së përvojës në lobim. Mustafaj dhe Rakipi janë kontraktuar nga MPJD-ja për lobim në SBA më 26 qershor të vitit të kaluar. Kontratat e tyre një vjeçare tashmë kanë skaduar. Reli ka pyetur MPJD-n nëse kontratat e tyre janë vazhduar, por nuk ka marrë përgjigje. Në korrekt të vitit të kaluar, MPJD-ja tha se nuk i komenton kontratat e lobimit për, siç tha ajo, arsye të kuptueshme. Megjithatë, kontratat, detajet lidhur me punën e bërë dhe shpenzimet e lobuesve në SBA publikohen në webfaqen e aktit të regjistrimit të agjentëve të huaj të Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Sipas këtyre dokumenteve, MPJD-ja pagoi kompanitë Rakipit dhe Mustafajt plot 351.800 dollar, ku përfshihen edhe shpenzime shtesë përveç shumës së paraparë në kontratat fillestare. Në 6 mujorin e 2 të lobimit të tyre në SBA, Rakipi dhe Mustafaj kontaktuan politikan amerikan kryesisht përmes emailit. Megjithatë, dokumentet tregojnë se edhe gjatë kohës kanë lobuar përmes emailit, ata kanë raportuar shpenzime për fluturime dhe qëndrime nëpër hotele. Për dallim nga 6 mujori i parë, kur Rakipi dhe Mustafaj kishin raportuar shpenzime të shumta për dreka dhe darka pune, përfshirë nëpër restorante në Prishtinë, këtëherë ata nuk kanë raportuar shpenzime për ushqim. Ata kanë shpenzuar mijëra dollar për fluturime, hotele dhe transport me taksi. Nga dokumentet e publikuara në fara, bëhet e qartë se Mustafaj sërish ka shpenzuar para gjatë qëndrimit të tij në Kosovë. As Mustafaj e as MPJD-ja nuk janë përgjigjur në pyetjet e Relit se si kanë shërbyer këto aktivitete në Kosovë, duke pasur parasysh që kontratat e lobimit parashohin ofrim të këshillave dhe përfaqësim të MPJD-s brenda Shteteve të Bashkuara. Përveç shpenzimeve, datave dhe kontakteve, në dokumentet e fara, Rakipi dhe Mustafaj specifikojnë edhe qëllimet e takimeve të tyre. Përderisa shumë prej tyre janë raportuar thjesht si diskutime për marrëdhëniet mes Kosovës dhe SBA-s dhe ngjarjeve aktuale, në disa raste ata kanë shprehur kritika lidhur me qëndrimet e përfaqësuese politik të SBA-s. Qëndrime të ngjashme kanë shprehur edhe pjesëtarët e qeverisë së Kosovës, të drejtuar nga kryeministri Albin Kurti, ndaj kritikave të SBA-s dhe BE-s për aksionet e ndryshme në veriun e banuar me shumicë serbe në Kosovë. Marrveshjet për shërbim ishë nënshkruar pikërisht në një kohë tensionesh në këtë pjesë të Kosovës, kur banorët lokal serb po protestonin kundër kryetarëve shqiptar të komunave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftium.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Kosova po përballet me thirrje të reja në ditët e fundit për largim të ndalesës që ka vënë një vit më parë për mallrat e prodhuara në Serbi me arsyetimin se vendimi është në kundërshtim me parimet e CEFTA-s. Zyrtarët gjerman kanë negociuar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti që në këmbim të heqjes së ndalesës Kosova të përfaqësohet me emrin e vet CEFTA dhe jo përmes UNMIK-ut sikurse deri më tash. Kurti ka refuzuar, çka ka shtyr zyrtarët gjerman të paralajmërojnë se rajoni do të gjoj për para nismat rojenale edhe pa Kosovën, hosit shtes nga krenare Cuboli.
Zyrtarët e lartë gjerman të angazhuar për Ballkanin kanë paralajmëruar se Kosova mund të përjashtohet nga nismat rajonale tregtare nëse vazhdon të ngulë këmb në ndalesën që zbaton ndaj importeve të mallrave nga Serbia dhe rrjedhimisht, siç vlerësojnë ata, shkel parimet e CEFTA-s. Rean Zeka, kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, beson se përfitimet që ka pasur Kosova prej pranimit në CEFTA janë shumë dimensionale.
Nga një industri relativisht e brisht edhe pa zhvilluar prodhuese, Kosova sot është burim i produkteve cilësore të cilat plasohen jo vetëm në tregjet e CEFTA-s, po edhe më gjërë, në Bashkimin Evropian, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në shtete të tjera.
Palë të CEFTA-s, e cila synon rritjen e tregtisë së mallrave dhe shërbimeve, eliminimin e barierave tregtare mes paleve dhe tërheqjen e investimeve, janë 6 vendet e Ballkanit Perëndimor plus Moldavia, që prej vitit 2006. Nënshkrueset e mëparshme dhe themeluesit të CEFTA-s janë larguar prej saj pas antarësimit të tyre në Bashkimin Evropian. Zbatimi i marrëveshjes është parakusht edhe për vende tjera që synojnë integrimin në Bllokun Evropian. Emri i CEFTA-s është përmendur shpesh ditëve të fundit pas kërkesës që i është bërë Kosovës nga i dërguari i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, për heqje të ndalesës ndaj mallrave të prodhuara në Serbi, sepse një gjë e tillë është kundër parimeve të CEFTA-s. Në këmbim, diplomati gjerman ka ofruar që Kosova të përfaqësohet në CEFTA me emrin e saj me fusnot dhe jo përmes misionit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk është bindur. Qeveria kosovare ka ndaluar importet nga Serbia në qershor të 2023-s me arsyetimin se ato po rrezikojnë sigurinë e Kosovës dhe se përmes tyre mund të hyjnë edhe armë në vend. Megjithatë, autoritetet e Kosovës nuk kanë dalë asnjëherë me ndonjë raport vlerësues se si ka ndikuar kjo mas në nivelin e sigurisë. Për Zekën, kjo mas ka goditur interesat komerciale të partnerëve të Kosovës.
E kemi konsideruar pak si mas paradoksale, duke e pasur parasysh në të njëjtën kohë vijon importi ose lejohet importi i gjysëm produkteve edhe lëndëve të para, ndërsa në anën tjetër mallrat përfundimtare, të cilat në mas të madhe prodhohen nga ndërmarrjet të cilat janë në pranësi të huaj në Serbi, po flasim këtu për kapital amerikan edhe për kapital evropian, realisht nuk lejohet të hyjë në territorin e Republikës së Kosovës.
Duke folur për përfitimet e Kosovës nga CEFTA, ai ka përmendur përmirësimin e ofertës ose rritjen e atraktivitetit të Kosovës në sytë e investitorëve të huaj, ndjekjen e reformave ekonomike dhe ndryshimin radikal në strukturën e eksporteve, në llojet e produkteve dhe në llojet e mallrave. Si Zeka, ashtu edhe Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Prishtinë, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova duhet të shfuqizojë sa më shpejt ndalesën në importet nga Serbia.
Kosova duhet të heqë këtë masë dhe duhet të sillet si një aktor kryesor, një aktor i rëndësishëm dhe i drejtë dhe besueshëm në tregtinë e përbashkët rajonale.
Në vend të ndalesës, Zeka e Rashiti besojnë se Kosova duhet të shfrytëzoj mekanizmat ligjor të paraparë nga CEFTA për të ankuar për bariera tregtare që i vendosën asaj nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Për ndalimin e importeve nga Serbia, Kosova është kritikuar edhe në raportin e së vjetëm të Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e të bërit biznes në Kosovë. Aty është thënë se ndalesa ka shkaktuar konfuzion të madh të importuesit dhe ka ndikuar negativisht te kompanitë në pronësi të subjekteve të huaja në Kosovë për shkak të ndërprerjes në zinxhirin e furnizimit. Në raportin e progresit për Kosovën për vitin 2023, Komisioni Evropian ka thënë se ndalesa është në kundërshtim me frymën e marrëveshjes së stabilizim asociimit, që përbën marrëveshjen e vetme kontraktuale të Kosovës me BE-n. Të pyetur se pse kërkesa për heshje të ndalesës në mallrat serbe po përsëritet tash, Rashidi beson se insistimi gjerman qëndronte përgatitjet për takimin e radhës në kuadër të procesit të Berlinit, një platformë formale e politikës së BE-s ndaj rajonit të Ballkanit dhe për marrëveshjet e reja rajonale që synohet të arrijen aty.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga data 1 tetor do të nisë zbatuari vendimi i qeverisë së Kosovës për pagën minimale prej 350 eurove. Por kjo rritje e pagës minimale nuk mund të mbulojë shpenzimet bazike për një familje katërantarshe, thot një qytetar i Prishtinës, i cili aktualisht merr pagën në nivelin që ka përcaktuar qeveria. Sindikalistët e sektorit privat e quajnë këtë rritje si pagë parazgjedhore dhe të pamjaftueshme për jetesë të dinitetshme. Bekim Bislimi ka përgatitur këtë kronik dhe ju ftojmë ta dëgjojmë tani.
Vështirë të mbjetohet, por duhet t'ja dalim. Kështu nisë rrëfimin Sejti Salihu, i cili si punonjës teknik në një shkollë fillore të Prishtinës, thotë se paguhet 274 euro në muaj. Prej tyre mbi 100 euro i duhen për shpenzime komunale të familjes së tij katërantarshe.
I na mësuan me hijek gjithmonë, ta kemi vënë.
Në fund të gushtit, qeveria e Kosovës mori vendim që paga minimale në vend të jetë 350 euro nisur nga 1 tetor i këtij viti, e pandryshuar nga viti 2011, vlera e saj aktualisht është 130 deri 170 euro. Sipas udhëheqësve qeveritar, vendimi i ri do t'i prekë rreth 150.000 punonjës, të cilët punojnë me paga më të ulta se 350 euro, kryesisht në sektorin privat. Saliu thotë se nuk pret që kjo rritje pagës minimale të arrisë edhe mirëqenjen e familjes së tij. Bashkëshortja e tij bën punë të ngjashme si ai, por në një shkollë tjetër dhe merr po ashtu rreth 270 euro në muaj.
Na sa diçka pak ndikon, vetëm shumë pak e hit. Shpenzimet janë shumë vëra, i fëmija po kërkojnë, jeta në stëpë kërkojnë tola.
Saliu tregon se për shërbimet komunale, përfshirë energjinë elektrike dhe komunikimet, familjes së tij duan më shumë se 100 euro në muaj, ndërsa për ushqime më shumë se 300.
Në që është e i blenë milën, që cilin, krypën, vojnë, pastrull, kumpira, makarona, vo, orez, ka njëherë me i mesh, me i të gjokë, me i marallë.
Jusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat, përsërit se paga minimale është caktuar nga qeveria pa u konsultuar dhe pa i njoftuar sindikalistët. Sipas tij, bazuar në kostën e jetesës në Kosovë, paga minimale do të duhej të ishte rreth 700 euro, por sindikalistët kanë sugjeruar që ajo të jetë së paku 500 euro. Ai thotë se shuma prej 350 eurosh nënkupton që një familje katërantarshe të shpenzojë më pak se 12 euro në ditë, gjë që sipas tij nuk krijon as bazë minimale male sociale për njerëzit.
I bie që çdo kokë të familjes të ketë 2,70 euro brenda dite.
Azemi thekson se sindikata ka kërkuar rritjen e pagës minimale që nga fillimi i mandatit të qeverisë aktuale në vitin 2021, por siç thot ai, ky hap është ndërmarr gati në fund të mandatit, përkatësisht pas shpalljes së datës së zgjedhjeve të ardhshme. Lulzim Rafuna, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, e cila përfaqëson bizneset private, thotë se shumica e bizneseve të i kalojnë në nivelin e pagës minimale të caktuar së fundimi nga qeveria. Nën atë minimale, sipas tij, janë vetëm pagat që japin bizneset private që ndërlidhen me sektorin publik, ku ofrojnë shërbime teknike dhe paguhen nga institucionet publike.
Po të na u kishdon mundësia ne si sektor privat, ndoshta brenda mundësive që i kem, na do ta kishim propozuar në nivel tjetër të më të madh pagës. Po ka qenë totalisht një mungesë e konsultimit, informimit të sektorit privat.
Rafuna shton se zotimi i qeverisë se paga minimale prej 350 eurosh do të lirohet nga tatimi për të ardhurat personale, kërkon ndryshime ligjore të cilat është sfidë të arrihen deri më 1 tetor. Në anën tjetër, profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Mehdi Bektashi, thotë se paga minimale duhet të lëvizë varësisht inflacionit, donë se gjatë vitit të fundit ka qenë më stabil. Të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës tregojnë se në korrik të këtij viti, çmimet e konsumit kanë shënuar rritje për 2.2% në krasim me periudhën në njëjtë vitit të kaluar.
Mendoj se paga minimale për të siguruar një jetë të dinjitetshme, spaku duhet të jetë 450 euro dhe që në vitet e ardhshme të bëhet indeksimi i pagës minimale me rritjen e inflacionit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kombinati metalurgjik Trepça në Mitrovicë ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme për shkak të krizës me prodhim. Sipas planit të biznesit, ky kombinat nuk ka arritur të prodhojë as gjysmën e prodhimit të planifikuar. E gjithë kjo për shkak të grevave dhe mungesës së lëndës së parë. Menaxhmenti i Trepçës synon që gjatë pjesës së mbetur të arrijë sasinë e prodhimit të planifikuar. Nadije Ahmeti ka përgatitur raportin në vazhdim.
Kombinati metalurgjik Trepça nuk ka arritur deri më tash të prodhojë as gjysmën e produkteve të përshkruara në planin e tij të biznesit për vitin 2024, kryesisht për shkak të grevave të punëtorëve dhe mungesës së lëndës së parë. Nga janari deri në gusht, minatorët nuk kanë punuar për 74 ditë pune. E pagat të tyre varen nga prodhimi, përkatësisht shitja produkteve. Më 27 gusht, udhëheqësia Trepçës shpalli gjendje të jashtëzakonshme për shkak të, siç tha, humbjeve të mëdha ditore në prodhim dhe vendosi t'i pezulloj përkohësisht pushimet vjetore të punëtorëve për muajt shtator, tetor dhe nëntor të këtij viti. Dikur motori i ekonomisë së Kosovës, Trepça prej vitesh përballet me prodhim të reduktuar, edhe pse treg për shitje ka, konfirmojnë nga kombinati. Miniera Artanës është vendburimi kryesor i Xehes, pasuar nga miniera me flotacion e Kishnicës dhe Artanës. Radio Evropa e Lirë analizoi planin e biznesit të 2024 për këto njësi, ku për këtë vit ishte planifikuar që të prodhoheshin mbi 210 mijë tonë Xehe dhe koncentrate të plumbit dhe zinkut, mbi 160 mijë tonë në minierën e Stantergut dhe mbi 41 mijë tonë në minierën e Kishnicës dhe atë të Artanës. Por miniera Stantërkut deri në muajin gusht ka rritur të prodhojë vetëm rreth 53 mijë tonë xeje ose të realizojë 1/3 e planit dinamik, thotë drejtori i prodhimit të këtij flotacioni Bujar Jashari.
Problemin kryesor kemi pasur në muajin mars, kur 32 ditë nuk kemi pasur lëndë pore eksploziv, nuk kemi arritur vetëm çit muajin e fundit 35 ditë me shtypun tonë punë për shkak mos pagesës. Po ashtu në muajin qershor 7 ditë. Për shkak vënesës poge nuk kam punu punëtor.
Radio Evropa Lirë nuk mori përgjigjen nga udhëheqësit e minierës Artanës edhe të Kishnicës për sasinë e prodhimit. Por në vendimin për shpallin e gjendjes e jashtëzakonshme të siguruar nga Radio Evropa Lirë, thuhet e dy flotacionet, Stantërg dhe Kishnica Artan, nga data 10 korrik deri me 15 gusht, ka pasur humbje të mëdha ditore në prodhim dhe ndales në realizimin e planit të biznesit. Në vendim parashihet mobilizimi të gjitha kapaciteteve për të stabilizuar gjendjen operative dhe financiare të ndërmarrjes. Një ditë pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme, udhëheqësia Trepçës tha përmes një postimi në Facebook se gjatë pjesës së mbetur të vitit, ndërmarrja synon rritjen e prodhimit dhe kufizimin e shpenzimeve sipas një plani të veprimit të miratuar nga bordi mbikëqyrës. Kryetari i sindikatës së minatorëve Ibrahim Jonuzi tregon se të gjithë minatorët janë në vendet e tyre të punës dhe se janë duke punuar me intensitet e lartë.
Problemi më i madh janë mungesa e mjeteve të punës.
Për shkak të mos realizimit të pagave si pasojë nën prodhimit, qeveria Kosovës ka ndarë me 14 gusht mbi 4 milion euro për pagat e minatorëve. Për të njëjtin qëllim, mjeti janë ndarë dhe viteve të kaluara. Për paga dhe shërbime operative, qeveria përgjatë 4 viteve të kaluara ka ndarë mbi 28 milion euro, thuhet në një deklaratë me shkrim që udhëheqësia Trepçës i dërgoi Radios Evropa e Lirë. Shumica mjeteve kanë shkuar për paga dhe shpenzime operative në prodhim si pasaj. Pagat e minatorëve në Trepçë sillen nga 700 deri në 900 euro, varësisht përvojës dhe përgatitjes profesionale. Ata nuk kanë asigurime shëndetësore, as jetësore, ndërsa incidente në kombinatë ndodhin vazhdimisht. Radio Evropa e Lirë ka raportuar disa herë se si minatorët, përveç se me makineri të vjetruar, përballen edhe me mungesë të kushteve elementare, si qizme apo helmeta. E kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, qeveria Kosovës nuk ju përgjigjë në pyetjen se a ka plane për investime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen me 19 shtator do t'i mbledhë në Bruxelles liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ato pritet të diskutohet për procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Përmes planit të rritjes së Ballkanit Perëndimor, Bashkimi Evropian planifikon të ndajë rreth 6 miliardë euro për vendet e këtij rajoni në një periudhë prej vitit 2024 deri me 2027. E dëgjojmë në këtë temë Di Morina.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila është zgjedhur të jetë në krye të komisionit edhe për një mandat të ri 5 vjeçar, më 19 shtator do t'i mbledh në Bruksel liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor në një drek pune. Me këtë takim ajo dëshiron të dëshmojë se edhe në mandatin e ri do t'i kushtojë kujdes të veçantë këtij rajoni dhe në përgjithësi procesit të zgjerimit të BE-s. Por qëllimi kryesor i këtij takimi është diskutimi për agjendat e reformave dhe rritjes, të cilat tashmë i kanë dorëzuar në Komisionin Evropian gati të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit, si para kusht për të pranuar pagesat e para nga plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor. Von der Leyen ka qenë personalisht e angazhuar fuqishëm për të promovuar këtë plan, ndërsa ato e kanë mbështetur edhe Parlamenti Evropian dhe vendet antare në Këshillin e BE-s. Sipas burimeve në BE, ky do të jetë një rast i mirë për të parë se ku kanë arritur këto vende me përgatitjen e tyre për të realizuar qëllimet e planit të rritjes. Secili vend është dashur të ketë përgatitur një agjendë reformash të bazuar në rekomandimet paraprake të trupave të BE-s. Këtë kanë bërë 5 vende të rajonit, ndërsa Bosnia-Hercegovina është e vetmja e cila për shkaqe të brendshme politike ende nuk e ka bërë. Kosova ka qenë ndër vendet e para që ka dorëzuar një plan të tillë në Komisionin Evropian. Pritjet në BE ishin që në mesin e shtatorit Komisioni Evropian të miratojë këto agjenda të vendeve të rajonit. Kjo ishte pritur të ndodhte edhe para drekës së punës të presidentes Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, por është shtyrë për muajin tetor. Ndërsa arsyet jo zyrtare përmenden fakti se Bosnia-Hercegovina akoma nuk e ka dorëzuar planin nacional dhe duke pasur parasysh se në atë vend së shpejti do të zhvillohen zgjedhjet lokale, këtë nuk pritet ta bëjë deri në muajin tetor. Këto vënesa mund të ndikojnë që të mos realizohet qëllimi i presidencës hungareze të BE-s, që pagesat e para për vendet më të avancuara të bëhen para fundit të këtij viti. Sipas një përllogaritje zyrtare, Kosova do të mund të përfitoj mbi 880 milion euro nga ky plan i rritjes. Mbi 250 milion Kosovës do t'i ndahen si para pak them, ndërsa pjesa tjetër në formën e kredive të volitshme. Logaritja se cili vend do të ketë në dispozicion sa mjete financiare është bërë në bazë të bruto prodhimit vendor, numrit të banorëve dhe disa kritereve tjera. Por që në prezantimin e partë të këti plani, vendeve të rajonit u është thënë qartë se nëse një vend nuk i kryen reforma pas 1-2 vjetësh, atëherë shuma do të shpërndahet vendeve tjera. Përmes planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor, Bashkimi Evropian planifikon të ndajë rreth 6 milion euro për vendet e këtij rajoni në një periudhë prej vitit 2024 deri në vitin 2027. Prej kësaj shume 2 miliardë do të jenë grante nga BE-a pakthem, ndërsa pjesa tjetër në formën e kredive të favorshme. Qëllimi është që të ndihmohet rritja ekonomike në këtë mënyrë dhe të përshpejtohet procesi integrimit evropian i rajonit. Përfituese të këtyre mjeteve janë të gjitha vendet e rajonit: Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Bosnia-Hercegovina dhe Serbia. Plani ka po ashtu për qëllim që të nxit bashkëpunimin rajonal, zhvillimin e tregut të përbashkët në rajon, i cili gradualisht do të integrohej në tregun e përbashkët të BE-s. Pra ky plan, sipas zyrtareve të Bashkimit Evropian, nuk ka në asnjë mënyrë për qëllim që të krijojë një alternativë të zgjerimit të BE-s, por pikërisht që ta bëjë antarësi në BE të këtyre vendeve më të lehtë. Në BE vazhdojnë të rikujtojnë se për shfrytëzimin e mjeteve financiare nga plani i rritjes, vendet e rajonit duhet i përmbushin disa kushte, prej të cilave ato kryesore kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, sigurimin e procedurave për kontrollin financiar sipas standardeve evropiane, ndërsa për Kosovën dhe Serbinë si kusht specifik është procesi në rrugën drejt normalizimit të raporteve mes tyre, që përfshin edhe angazhimin konstruktiv në zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura në të kaluarën në procesin e dialogut të lehtësuar nga BE-a. Nëse nuk do të ketë progres në normalizimin e raporteve sipas diplomatëve në BE, ato vende të cilat do të identifikohen si jo konstruktive do të mund të kenë pasoja edhe përmes bllokimit të pagesave nga plani i rritjes. Kosova në këtë moment është nën masa ndëshkuese të BE-s që përfshin daljen e pagesave nga instrumentet e paraantarësimit të BE-s IPA. Plani i rritjes është i veçantë dhe nuk është i përfshirë në IPA, por nëse do të ketë pengesa politike, si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë, vendet anëtare mund të bllokojnë edhe pagesat nga ky plan për këto dy vende, nëse i shohin si përgjegjëse për mos përparim në procesin e normalizimit të raporteve. Plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor, si paketë prej 6 miliardë eurosh, është konsideruar si plani më ambicioz deri më tash i BE-s për këtë rajon. Shuma prej afër 900 milion euro për Kosovën, po ashtu do të jetë shuma më e madhe që ajo përfiton për Bashkimin Evropian nga një paketë e veçantë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në Serbi, një gjykatë serbe do të nisë procedurat në rastin e parë të dokumentuar publikisht në vend për trafikim seksual ku përfshihen shtetas kines. Në paditë thuhet se atyre u ishte dhënë vetëm një vakt ushqimor në ditë dhe nën kërcënim për jetë ishin detyruar të ofronin shërbime seksuale të burrat. Në akt akuzu tha se dy gra ishin trafikuar nga një burr kinez i cili mashtroi viktimat duke u premtuar se do të gjente punë si masazhatore në Serbi dhe do të siguronte banim dhe ushqim. E dëgjojmë një material të përgatitur në këtë temë nga Dorontina Baliu.
Një gjykatë serbe do të nisë procedurat gjyqësore më 12 shtator në rastin e parë të dokumentuar publikisht në vend për trafikim seksual ku përfshihen shtetas kinez. Akt akuza të cilën e ka siguruar Radio Evropa e Lirë thotë se dy kra kineze ishin trafikuar në Serbi nga Kina dhe më pas u ishin marrë pasaportat nga trafikantët. Në padi thuhet se atyre u ishte dhënë vetëm një vakt ushqimor në ditë dhe nën kërcënim për jetë ishin detyruar të ofronin shërbime seksuale burrave. Në akt akuzu tha se dy grat ishin trafikuar nga një burr kinez i cili i mashtroi viktimat duke u premtuar se do të gjente punë si masazhatore në Serbi dhe do të siguronte banim dhe ushqim. Pak kohë pasi ato shkuan në Serbi duke i kërcënuar se do i vriste, ai detyroi ato që të kryenin marrëdhënie seksuale me burra dhe duke i paralajmëruar se ai ishte i fuqishëm dhe mund të bënte gjithçka që ato të zhdukeshin. Disa orë pasi arritën ai organizoi keqpërdorimin e tyre seksual nga burra kinez në Serbi, nën kërcënimin se ato i kishin bërgj ati para për biletat e blera të avionit dhe sa ato duhej të fitonin para për të pajisur me leje pune. Burri kinez i cili nuk është identifikuar u arrestua në mars nga policia serbe në qytetin e Borit dhe ndaj tij pritet të nisin seancat dëgjimore preliminare, të mbahen prapa dyerve të mbyllura. Ndaj tij gjykata e qytetit Zajacar ka ngritur akuzën për trafikim të qenieve njerëzore. Pjesë të mëdha të akt akuzës të siguruara nga Reli, duke përfshirë detaje për rastin, janë redaktuar me ngjyrë të zezë. Kina është bërë një investitore e madhe dhe partnere tregtare me Serbinë dhe dy shtetet ofrojnë lëvizje të lirë pa viza për qytetarët e të dyja shteteve. Njëshmëria e raporteve diplomatike shpesh krijon presion ndaj autoriteteve serbe që të jenë të kujdesshme kur bëhet fjalë për hetimet që përfshijnë shtetas kinez apo kompani, tha Sasha Gjorgjevic, analist i lartë në nismën globale për luftimin e krimit të organizuar transnacional, Institut Meseli në Zvicër. Frika se kjo mund të rrezikojë lidhjet strategjike midis Serbisë dhe Kinës mund të çojë në një reagim më pak vendimtar nga autoritetet dhe institucionet serbe, shtoi Gjorgjevic. Dy gratë zyrtarisht janë identifikuar si viktima të trafikimit të qenieve njerëzore nga Qendra për mbrojtjen e viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore, një organizatë shtetërore serbe që ofron mbështetje për viktimat e trafikimit. Kjo qendër i tha Reli se ky është rasti i parë në Serbi kur janë përfshirë shtetas kinez, që kur kjo organizatë nisi mbledhjen e të dhënave për këtë fushë më 2015. Në një raport të Departamentit Amerikan të Shtetit, thuhet se trafikantët shfrytëzojnë gratë nga Republika Popullore e Kinës për trafikim seksual, kryesisht duke i shënjestruar për kërkesën e seksit komercial nga punëtorët në projekte të financuara nga Kina, përfshirë minjerat e Bakrit. Përderisa në akt akuz nuk përmendet asnjë lidhje me industrinë e minjerave, Bori, qyteti ku arrestua personi që po akuzohet për trafikimin e grave kineze, dhe qyteti i afërt Majdanpek janë shtëpi e dy operacioneve të mëdha për minjen e arit dhe Bakrit, që më 2018 u morën nën kontroll nga kompania kineze Zijin Mining. Kompania punëson punëtor serb dhe kinez në Bor dhe Majdanpek. Dashi nuk i është përgjigjur pyetjeve të Relit lidhur me detajet e përmendura në raport apo nëse në të përfshihet rasti dy grave kineze, rast për të cilin është ngritur akt akuz, por Dashi tha se ka informuar qeverinë serbe për gjetjet e tij. Qeveria serbe nuk ju përgjigj kërkesës së Relit për koment. Ambasada kineze në Beograd po ashtu nuk ju përgjigj pyetjeve të Relit për akt akuzën, për nisjen e procedurës paraprake gjyqësore më 12 shtator apo për pretendimet e ngritura nga Departamenti Amerikan i Shtetit.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, kurse për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.